10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. U današnjoj emisiji govorit ćemo o elitnoj kulturi u današnjem vremenu, a povod vest da je ugašena emisija Ljubice Letinić, urednice trećeg programa Hrvatskog radija, brzo se proširila medijskim prostorom. Paradoks je utoliko veći što je reč o izuzetnoj i nagrađivanoj autorki. Tako je postupak rukovodstva HRT-a postao predmet komentara da javni nekomercijalni servisi treba da podržavaju, a ne poništavaju programe sa izuzetnim pečatom. U današnjoj emisiji, dakle, razgovaramo o poziciji kulture uopšte, koja se sve više marginalizuje, o tome da su kriterijumi politike ispred kriterijuma struke, situacija da se ukida ono što je odlično, a ne popravlja ono što bi moglo da bude bolje, deluje uzbunjujuće. Prepoznajemo li mi elitnu kulturu u današnjem vremenu? Pitanje za naše goste, za Ljubicu Letinić, urednicu Hrvatskog radija. Mislim da je veza uspostavljena. Dobro jutro, čujemo li se?
Dobro jutro, pozdrav Meliha vama i vašim slušateljima i hvala vam što ste me zvali u emisiju. Hvala što tematizirate ovo.
Da, sa nama su u studiju profesor dr. Zoran Avramović, sociolog, i Predrag Šarčević, urednik trećeg programa Radio Beograda. Želim i vama dobar dan.
Dobar dan.
A ne znam da li je uspostavljena veza i sa Borisom Posnikovim iz Zagrebačkih novosti. Čujemo se.
Da, tu sam, dobro jutro, pozdrav svim gostima u studiju, pozdrav svima koji slušaju i hvala vam što ste pozvali u emisiju.
Evo, dva gosta iz Beograda, dva iz Zagreba, ravnopravan dijalog i nadam se da ćemo mi danas odlično obraditi našu temu o elitnoj kulturi. Koleginice Letinić, šta vi mislite, šta se to događa na nekom opštem planu sa elitnom kulturom?
Nije lako odgovoriti, nije lako odrediti izvorište iz kojeg zapravo taj organizirani napad, rekla bih, na tu vrstu visoke kulture ili te specifične kulture koja nema široku i masovnu publiku dolazi. Ono što samo mogu reći, dakle, u mom konkretnom slučaju, da nekakav ideološki motiviran napad, recimo, na mene profesionalno i onda na mene osobno, za posljedicu ima napad na jedan sasvim specifičan radijski žanr kojim se ja bavim već godinama, koji pokušavam razviti i usavršiti, koji se trudim proširiti ljubav za njega ili interes zapravo za njega na mlađe i nove generacije, da time postaje kolateralna šteta nekog političkog programa. Tome svjedočimo masovno, dakle, taj moj slučaj je samo jedna kap u moru. Pretpostavljam da će vaši gosti moći bolje od mene reći koji sve procesi tome vode i zašto se zapravo to događa. Ali mi, dakle, svjedočimo tome da se neki profesionalni kriteriji povlače, uništavaju pred političkima. I ono što me u svemu tome tješi, odnosno što mi se čini da ipak da je dobro, da možda bitka nije izgubljena, je činjenica da postoji toliki otpor. Ipak postoji reakcija javnosti, građanskih društava naših na te procese. A mislim da je to važno i mislim da se za to trebamo hvatati. Jer nam to zapravo govori da nije sve onako kako bi netko, kako nam se servira, odnosno da ljudi nisu ipak unatoč svemu spremni na pristati na sve.
Kako je kulturna javnost Zagreba reagovala na ovu situaciju da su vama i vašim kolegama na trećem programu ukinute emisije? Vi ste radili emisiju Audio Doc, je li tako? Mm-hmm. I Skrivena strana dana.
Da, to su bila dva dokumentarna ciklusa koja sam radila. S nama je u studiju i Boris, njemu je također ukinuta emisija.
Pojmovnik se... postjugoslovenske književnosti.
Književnosti, tako je, koja je tematizirala, dakle, taj regionalni fokus favorizirala. To nije očito više prihvatljivo. Ja sam se u svojim ciklusima bavila raznim društvenim temama, ali s fokusom na taj zvuk, odnosno metodom koja mi se čini da je u radiju prihvatljiva i da pače poželjna, da je to neki vrhunac radija, bar su mene tako učili kad sam došla na radio prije 20 godina. Dakle, razvijala sam taj specifičan radijski žanr. Dakle, nastojeći stvoriti radio koji je više od onoga što uvriježeno razumijemo, dakle, koji je više od samog govora, koji je radio u svojoj punini sa svim zvukom i tišinama koje proizvodi, i onda u tim sintezama zvuka semantičkog i nesemantičkog značenja stvara neka nova razumijevanja stvarnosti, neke nove refleksije stvarnosti. Me iznenadilo zapravo da je podrška stigla ne samo od zagrebačke kulturne javnosti, nego šire. Naročito me iznenadila podrška koja je stigla s trećeg programa Radija Slovenije u jednom dirljivom obraćanju njihovih kolega. I ovdje ću iskoristiti priliku da pozdravim i zahvalim gospodinu Šarčeviću na istoj takvoj podršci koja nam je stigla s trećeg programa Radio Beograda, koja meni zapravo svjedoči o tom nekom univerzalnom razumijevanju i tom valovitom bratstvu koje svemu ovome unatoč ipak opstaje i postoji. Samo se nadam da ćemo nekako moći iskoristiti tu dobru pozitivnu energiju koju smo prepoznali. Dakle, u jednom strašnom događaju nam se otvaraju neke dobre stvari. Mi razumijemo da smo tu blizu, da se osvještavamo to, da se razumijemo i da je neprihvatljivo zapravo da ne razmjenjujemo tu rijetku kulturu koju stvaramo, jer ja mislim da su treći programi ta mjesta koja stvaraju tu jednu specifičnu kulturu koja se, dakle, reducira, koja je pod stalnim atakom i stalnim napadom, ona unatoč tome ipak opstaje. I zar ne bi bilo ništa logičnije od toga da mi u Hrvatskoj slušamo dramsku proizvodnju Radio Beograda, budući da je tako dobro razumijemo, kao što bi bilo za mene prirodno da čujemo i dramu u Beogradu. Dakle, ta podrška koja je došla je meni, evo, pomogla da zapravo to shvatim i da prepoznam da je to vrijedno.
Da, koleginice Letinić, na valovima Slobodnog trećeg, to je bila javna radio emisija na Trgu žrtava fašizma, je li tako?
Tako je, ja. Da,
a inicijativa, da. Sloboda trećima je organizator
te protestne akcije. Pa, inicijativa Sloboda trećima je zapravo grupa mladih autora, studenata Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu i nekih radijskih entuzijasta, rekla bih, i slušatelja trećeg programa Hrvatskog radija, koji su se organizirali kao reakcija na posljednji događaj na trećem programu. I 14. srpnja su na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu organizirali neprotestni skup, jer je to, mi se činilo očito izličnim, već su protestnom gestom htjeli pokazati kakav bi radio mogao i trebao biti, jedan predivan radio koji se usput mogao i gledati, a ne samo slušati. Boris je sudjelovao kao diskutant u panelu koji se ticao kulture i umjetnosti i mislim da je ta diskusija isto bila zanimljiva. Mislim da se u tom času na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu našlo najfinije društvo Zagreba u srpnju, znate, nije baš Zagreb pun, ali rekla bih da su tamo svi koji su došli podržati taj skup, da je to zapravo najizabranije društvo kulturne i javne scene Zagreba.
Da, osim vas i kolege Posnikova i nekoliko drugih, odnosno nekoliko zvučnih novinarskih imena također hrvatskih stvaralaca je ostalo bez emisije, je li tako?
Pa mislim, ja vam nisam u prilici da vam detalje objašnjavam sa HRT, ja naprosto ne smijem o njima govoriti, sad vam to i
da, razumem.
To me sprečava da vam sada detalje govorim, ali podatak je javan, 70 urednika Hrvatske radiotelevizije je smijenjeno, urednika i novinara od kad je na čelo HRT-a došla nova uprava u početkom ožujka ove godine.
Šta je zamenilo, kakva vrsta programa je zamenila programe koje ste vi radili?
Pa umjesto mojih emisija bi trebala ići emisija o kršćanskoj kulturi, oprosti, o kršćanskoj duhovnosti. I umjesto druge moje emisije bi trebala ići emisija koja bi se bavila prijeporima novije hrvatske povijesti.
Imate li još vremena da ostanete sa nama?
Imam, ostaću, rado ću vas čuti.
Da.
Hvala vam.
Šta kažete Šarčeviću, šta kažete profesore Avramoviću na ove situacije? Hoćete li vi?
Da, pa meni se čini da mi govorimo o dve stvari ovdje. O statusu elitne kulture u kulturi, jer elitna kultura je samo deo kulture, u njoj nalazimo i neke druge slojeve kao što je popularna kultura, masovna kultura i tako dalje. A s druge strane, mi ovdje razgovaramo o odnosu političke moći i kulture i, rekao bih, i medija. Znači, to je taj trougao koji je, vidim sad, u ovom razgovoru aktuelan.
A sve jedno s drugim u vezi.
Naravno, naravno. Elitna kultura je nešto što je sok svake kulture i ona je uvijek u manjini. I ona je u ovom našem vremenu napadnuta iz više strana. Vaša sagovornica je pomenula političku moć, ali ja bih tu dodao i nešto što se tiče tržišta i jedne popularizacije medija na pogrešan način. A s druge strane, mislim da je vrlo važno osvetliti ovaj odnos političke moći i elitne kulture i, naravno, opet treba dodati medije. Zanimljivo je, recimo, da se politička moć ne meša puno u ono što je popularna ili masovna kultura. Uvijek vidimo da je taj konflikt negdje na relaciji upravo ove kulture koja je najvažnija i najproduktivnija. Tako da i u ovom slučaju vidimo na ovom primjeru da je to nešto, dakle, ta oblast kreativnosti, stvaralašta, inovacija u kulturi je nešto što smeta političku moći. E sad, naravno, politička moć je uvijek deo nekoga sistema. Ona može da bude u okviru demokratije, možda bude u okviru nedemokratije, možda bude u okviru neke poludemokratije i tako dalje. Dakle, uvijek je politička moć nešto što je deo naše realnosti, našeg realnog života, i ja moram da podsjetim da je, ako gledate istoriju, bližu i dalju istoriju kulture, vi ćete uvijek vidjeti da postoje ti pritisci političke moći na kulturu. Tako da je i ovo što se dešava nešto što je samo jedan deo one loše strane odnosa političke moći i kulture. Mislim da je politička vlast nešto što doista može da trenutno ometa razvoj elitne kulture, ali na dužu stazu ja sam uveren da je takva blokada i tako ometanje stvaralaštva prosto nemogućno. Znači, ako gledamo ishod tog rivalstva moći, političke moći i elitne kulture, mislim da će elitna kultura uvijek doći do svog izražaja i do neke svoje pobjede.
Čuli smo na samom početku i od koleginice Letinić iz Zagreba šta se to dogodilo na trećem programu Hrvatskog radija. Da predahnemo pa ćemo vidjeti šta se događalo 2001. godine na trećem programu Radio Beograda i imat ćemo priliku da razgovaramo sa gostom iz Zagreba, Borisom Postnikovim.
What we got here
I evo, mi nastavljamo naš razgovor. Što ćemo sa trećima, sa onima koji elitnu kulturu neguju, koji se bore za nju, koji obrazuju slušaoce na taj način, ako se najbolje emisije, ako se ukidaju, a najbolji ljudi na taj način ostaju bez svog autorstva, najbolji ljudi u struci. Naši današnji gosti, reći ću još jednom, su Ljubica Letinić, urednica Hrvatskog radija, Boris Posnikov iz Zagrebačkih novosti, a Boris je i saradnik regionalnog portala Bilten, uskoro ćemo ga čuti, profesor dr. Zoran Avramović, sociolog, i Predrag Šarčević, urednik trećeg programa Radio Beograda. Pre nego što čujemo gosta iz Zagreba, da čujemo šta se to događalo 2001. godine, kako je prošao treći program, odnosno šta su hteli da urade sa trećim programom Radio Beograda, pa nisu uspeli. Kakav je to nacrt nekakvog zakona o radiodifuziji predviđao da postoje samo dva kanala na Radio Beogradu, dakle da treći bude isključen, a šta je građanstvo učinilo potpisivanjem peticije da treći program, dakle, ostane, i ostao je, mi smo u 2016. a to se događalo već kad sam rekla da se... Da je.
To se događalo, koleginice, u dalekoj, sada zaista već dalekoj istoriji, i ne smatram čak da je previše ono prikladno sada se pozivati na ta iskustva, jer su bila potpuno drugačije vrste i nisu se iscrpljivala samo u ovim argumentima, u ovim stvarima koje ste naveli, a koje su naravno tačne. Ali ono što jeste bitno je da se tada zaista, ja se više ne sećam, a da to stoji u jednoj od mojih fioka, iako sam tada bio mnogo mlađi, u potpuno drugačijem statusu nego što je sadašnji u okviru i Radio Beograda i trećeg programa, ali sećam se mog prvog suočavanja sa tim spiskom koji sam, budući da sam tad bio spoljni saradnik i sam potpisao, da je to bila zapravo jedan širok i dugačak tepih, zapravo više ličio na nekadašnje svitke nego na ovu današnju formu pisanih radova na koje smo navikli da ih listamo, i mislim da tu gotovo da nije ostalo nikoga ko po svojoj relevanciji u bilo kojem domenu društvenih nauka, humanističkih nauka, teorije, kritike, različitih domena umetnosti, da je ostao izvan toga. Čak se sećam veoma dobro da se na 14. mestu tog spiska kao potpisnik našao i naš relativno donedavno generalni direktor i značajan novinar Aleksandar Tijanić. Nabrajati imena koja su tada ustala u odbranu trećeg programa bilo bi potpuno besmisleno i moglo bi da traje više nego što traje ova emisija. A kad je već reč o ovoj vrsti podrške koju mi na neki način dajemo ovom prilikom kolegama sa trećeg programa
Hrvatskog radija,
ali i televizije koju nismo do sad pomenuli, koja
isto se tamo
loše, da.
Ili slično se nešto.
Inicijativa se zove događe. Podrška trećima.
Da. Odnosi se i na radio i na televiziju.
Tada je zaista veliku ulogu, argumentujući i ispravnost i poziciju delovanja trećeg programa Radio Beograda i smislenost i svega što se može navesti, odigrao značajan hrvatski filozof, ali značajan i regionalno. Ne mislim, njegovo delo je značajno u međunarodnim okvirima, sada mislim po toj vrsti angažmana, Lino Veljak, tako da između ostalog i zbog toga neke dugove treba vraćati, naročito ako su oni motivisani i opravdanim i plemenitim ciljevima. Naravno, ni meni kao koleginici Letinić nije ni malo lako da iz svoje sadašnje pozicije kritikujem rad kolega u Zagrebu, naročito za rukovodstva Hrvatskog radija i televizije, jer bi to bilo krajnje nekorektno.
Mi danas govorimo više o problemskoj strani trećih A povod je vrlo jasan.
O toj strani se može govoriti na više različitih načina. Evo sad uzmemo neku vrstu misaonog eksperimenta, ali potaknutog konkretnim detaljima. Prvo, hrvatski radio, a i radio uopšte danas, digitalizacija nama donosi samo prednosti. Sada na istom mestu možete da emitujete paralelno više stvari. Ako neko osjeća potrebu za sadržajima za koje smatra da nedostaju, može da ih ubaci. Mi smo tokom malopređašnjeg spontanog razgovora u studiju konstatovali da je i program trećeg programa Hrvatskog radija zvanični 14. ovog meseca i alternativni radijski program, odnosno javno radijsko i snimanje i slušanje u Zagrebu po svojim profesionalnim, ljudskim i humanističkim dometima da su bili izvanredni. Znači, nije problem u tome da ćete jedan kulturni sadržaj, po vašem mišljenju u određenom istorijskom ili konkretnom trenutku, proglasiti za značajniji od nekog drugog i zameniti taj drugi njime. Možete ga jednostavno dodati jer postoji u etru prostora za to koliko hoćete. Toliko ga je da ga nikakvim svojim nastojanjima ne možemo napuniti. Kad je reč o kolegama sa kojima razgovaramo, ja zaista moram da istaknem njihovu visoku profesionalnost i izuzetnu kreativnost, evo i ovog časa, a to imam pravo da kažem, ne vređajući ničiji drugi profesionalni integritet i uređivački integritet, svaki proizvod njihov i onaj koji oni svojim uredničkim potpisom odobravaju, ja bih bez razmišljanja i prethodne provere bio spreman da pustim u svakom trenutku na talasima radija koji ja uređujem. I samo bih se još ovom prilikom osvrnuo na jednu od konstatacija gospodina kolege Zorana Avramovića iz njegovog malopređašnjeg obraćanja, da zapravo ja ovu distinkciju visoka kultura, popularna kultura i naročito odnos vlasti, odnosno političke moći i političkih elita prema njoj ne bih tako jasno razdvajao, u smislu da elitna kultura bode oči po svojim potencijalno opasnim karakteristikama i sadržajima i modelima ponašanja i razmišljanja, kritičkog, pretpostavlja se, jeli, koje nose, mislim zapravo da je upliv politike u polje masovne kulture daleko, daleko ono značajniji, da je to područje njenog mnogo, mnogo većeg angažmana, samo što se ne manifestuje na ovaj način na koji se tretira elitna. I za kraj, makar ovog dela obraćanja, odnosno razgovora, ja bih samo naveo još jednu činjenicu, da kad govorimo o programu koji je uređivala, a i kreirala koleginica Letinić, da je reč o nečemu što je danas veoma, veoma aktuelno i u medijskoj sferi, ali i u sferi humanističkih disciplina. Ja sam antropolog po osnovnom obrazovanju i zbog toga mi je to veoma blisko, da se reč ne oduzima, ali da se perspektiva koja se nameće od ozgo i diskursi koji se nameću od ozgo, da im se suprotstavlja govor običnog malog čoveka, jeli, odnosno da se na taj način promoviše neka vrsta socijalne istorije od ozdo, i to je na talasima trećeg programa zaista besprekorno funkcionisalo, na čemu im ja pomalo i zavidim, a ne samo da im se divim.
Da, evo, čuli ste koleginice Letinić, da se pohvale.
Ja se izvrđavam, ali samo mi dospustite, molim vas, neću...
Izvolite.
Borisu riječ, ali htjela sam samo dodati nešto što mi se čini da je važno za ovu diskusiju, bar za ovaj naš kontekst. Htjela bih samo reći da je sada već prvi potpredsjednik bivše vlade ovdje u Hrvatskoj, Tomislav Karamarko, u izbornoj kampanji rekao da ćemo... To nam je obećao da ćemo moći misliti unutar svoja četiri zida što hoćemo. ali da to javno nećemo moći iznositi. A onda smo pročitali intervju Zlatka Hasanbegovića,
ministar kulture u tehničkoj vladi
Hrvatskoj. Osvano je jedan njegov intervju iz 2013. Katoličkom glasu koncila u kojem je on zabrinut zbog jugoslavenstva i neotitoizma. I samo ću vam reći citat taj. On kaže: kome nije jasno o čemu je riječ, predlažem da svaki dan sluša treći program Hrvatskog radija i postmodernu neojugoslavensku dekonstrukciju i rastakanje hrvatskog nacionalnog i kulturnog identiteta. Dakle, nama je tada bilo jasno da je treći program označena meta.
Da.
Meta.
Da čujemo kolegu Borisa Posnikova, autora emisije Pojmovnik postjugoslovenske književnosti, koja se verovatno više ne emituje. Kolega, čujemo li se?
Ja vas čujem, ne znam čujete.
Da, čujemo vas odlično.
Evo, hvala još jednom.
Evo, kada je reč o jugoslovenstvu, postjugoslovenstvu, koleginica je citirala reči Zlatka Hasanbegovića, pa ajde malo jugoslovenstvo da vidimo kako stoje stvari. Vidimo da nije ružičasto.
Evo, samo malo da objasnim kontekst. Dakle, meni je ukinuta emisija s tim da sam ja bio vanjski suradnik na Hrvatskoj radio televiziji, za razliku od kolegice Letinić, koja je tamo stalno zaposlena. To znači da ona i dalje tamo radi, utoliko je malo manje slobodno može govoriti, naprosto je ugovorna obaveza takva da ne može do kraja slobodno govoriti. Ja više nemam nikakve veze sa HRT-om, tako da mogu nešto slobodnije vjerojatno govoriti. Neki širi politički kontekst koji je vama vjerojatno dobrim dijelom poznat se sastoji u tome da je ovdje na vlast prije nešto više od pola godine došao HDZ u svom najdesnijem izdanju još od 90-ih, sa vrlo jasnim povijesno revizionističkim i rubno proustaškim porukama koje su se odnosili između ostalog i na ovaj konačni obračun sa Jugoslovenima, pa je najavljen konačni obračun sa komunistima, iako nikom normalno nije jasno gdje su ti komunisti u Hrvatskoj, ovdje se više niko praktično ne deklarira tako. Čini mi se da je zapravo razlog tog tipa pokušaja neke vrste ideološke i kulturne revolucije, ili ako hoćete kontrarevolucije, se zapravo sastoji u tome što je stranka koja je došla na vlast i u međuvremenu na našu sreću tu vlast izgubila, ona je sad dakle u tehničkom mandatu jer je izgubila demokratski legitimitet jer je Sabor izglasao nepovjerenje. Osnovni razlog za taj tip konzervativne kulturne kontrarevolucije čini mi se sastoji u tome što je to stranka koja s druge strane na ekonomskom planu nije imala apsolutno nikakvu ideju što da radi i vodila je izrazito servilnu ekonomsku politiku u odnosu na zahtjeve prvenstveno Europske komisije, a onda i interese krupnog kapitala. U takvoj situaciji njoj je zapravo kao manevarski prostor za bilo kakav tip političkog djelovanja preostala jedino kultura, i to onaj dio kulture koji se financira unutar državnog budžeta, pošto je to naprosto jedino polje kojim su oni na neki način financijski mogli vladati. I naravno tu spadaju i mediji, dakle javni mediji Hrvatska radio televizija, kojim su vrlo brzo uspjeli ovladati. Dakle, Sabor je smijenio prethodnog ravnatelja i postavio je VD ravnateljstvo na razdoblje od pola godine, kao što to zakon omogućuje. I onda je to VD ravnateljstvo u njihovo ime po vrlo evidentnom nalogu zapravo poskidalo sve ono što na bilo koji način miriše na jugoslavenstvo, neojugoslavenstvo, postjugoslavenstvo, kao god to hoćete nazvati, ili sve što na bilo koji način zapravo predstavlja crvenu krpu ovom tipu radikalne desnice koji je bio na vlasti. Sad, zašto sve to govorim? Zato što mislim da u tom specifičnom kontekstu baš ovaj obračun politike sa elitnom kulturom o kojim su vaši gosti govorili dolazi posebno do izražaja, zato što je u cijelom ovom kontekstu zapravo se pojavila teza o takozvanoj lijevoj kulturnoj hegemoniji. To je ono što je dolazilo sa desnice. Dakle, nekakva pripovijest da bi se opravdao taj napad na komunizam i jugoslavenstvo, pripovijest je glasila da, dakle, mi Hrvati smo uspjeli srušiti komunizam i Jugoslaviju 90. ali nekako su ostale sačuvane crvene elite koje neprimjetno i dalje preko medija kroz kulturu nameću poštenom hrvatskom narodu neku svoju verziju pervertirane povijesti koja onda uključuje i, ne znam, slavljenje Jugoslavije i promicanje komunizma i tako dalje. To je dakle taj neki politički kontekst u kojem je elitna kultura uopće mogla postati tako važnom metom političkog utjecaja. Dakle, on se s jedne strane, da rezimiram, sastoji to u potpunom izostanku bilo kakve smislene ekonomske politike, s druge strane, što proizlazi iz toga, on se sastoji u ovom tipu ideološke kontrarevolucije, i onda s treće strane naprosto je potrebno konstruirati neku vrstu neprijatelja u takvim okolnostima, i onda je neprijatelj konstruiran kao neka vrsta eksponenta lijeve kulturne hegemonije. Dakle, kao ti neki, to smo valjda mi koji su tamo na trećem programu radili emisije za vrlo uzak krug ljudi, mi zapravo, kao što je rekao aktualni ministar u tehničkoj vladi, rastačemo hrvatsko kulturno biće dok, jeli, pošteni hrvatski narod ne primjećuje šta mu mi radimo iza leđa.
Kolega Postnikov,
iz moje perspektive izgleda kontekst svega što se dogodilo.
Da, kolega Postnikov, a kako je to izgledalo kad ste vi bili pred ulaskom u Evropsku uniju? Nije sigurno to tako to zaoštreno bilo, nisu se pravile crno-bele matrice
Prostite.
Da, izvolite.
Prekinuto.
Kako je kultura tad izgledala? Evo, ušli ste u Evropsku uniju.
Pa ne, pred ulazak u Evropsku uniju, kako bih rekao, ovdje je postao nadstranački konsenzus od nekih 15 godina. Apsolutno sve stranke su se slagale oko toga da je cilj države da u Evropsku uniju uđe, i onda u tom nekom periodu posebno tih posljednjih godina prije ulaska.
A nije bilo takvih zaoštravanja, nije bilo.
Ne, nije dolazilo u obzir. Dakle, vodila se puno blaža politika i manje više se sve radilo tako da se država pred Evropom predstavi kao, jeli, vrijedna članstva, recimo to tako.
Predahnućemo
nešto, ne bi dolazilo u obzir.
Da, predahnućemo pa ćemo našeg profesora Avramovića pitati šta to zapravo znači. Eto, taj gest pred ulazak u Evropsku uniju, se drugačije ponašaju kandidati, a onda se desi neki obrt, ne mora da se dogodi, ali se desi, evo, bar u ovoj medijskoj sferi trećih, onih koji promovišu i plasiraju elitnu kulturu. This garden that I built for you, they're just sitting now and here. I will never leave it, dear, I could not bear to return and find it all untended, where the trees all bended low. This garden is our home, dear, and I got nowhere else to go. So play it on. Into the sea. The geraniums on your windowsill, the carnations dear and the daffodil. Well, they're ordinary flowers, but they long for the light of your touch and of your trembling will. You're trembling still, and I'm trembling too. To be perfectly honest, I don't know quite what else to do. So bring on. Thank you. Profesore Avramoviću, evo, ja sam vam postavila pitanje da prokomentarišemo ovu situaciju, kako se menjaju stvari situacije od prilike do prilike i kako ljudi koji se bave kulturom izgleda nikad ne mogu biti sigurni da će njihov kvalitet biti uvek vrednovan na pravi način i da će oni biti ti koji jesu nosioci u pravom smislu reči intelektualizma u kulturno razvijenim sredinama. A jesu i Srbija i Hrvatska kulturno razvijene sredine. I šta se sad to događa? Zašto se ovakve stvari na tom nivou ili razini političko-kulturnog konteksta događaju kad im nije vreme? Eto, to hoću da vas pitam.
Ako hoće vreme da izabere. A dozvolite najprije da pohvalim analizu konteksta vašeg sagovornika, mislim da je on vrlo dobro...
Borisa Postnikova.
Tačno, on je vrlo, vrlo dobro, mislim, to je moja oblast i sve elemente analize je uključio i zaista zaslužuje pohvalu. E sad, ja mogu u ovom razgledu da govorim nešto sa stanovišta uslova ili nekog, ajde kažem, nekog opštijeg konteksta. Ja bih tu, hajde da izrazim jednu vrstu optimizma, rekao da mi moramo budemo svesni da će ovaj sukob i ovaj spor između političke moći i kulture trajati kao što je do sada obeležavao istoriju kulture. Ako pogledate bilo koju epohu istorijsku kulture, vi ćete vidjeti da je ona uvek imala neki spor sa aktuelnim nosilcima vlasti. Dakle, to je jedan, kako rekao bih, najširi kontekst. Ono što mi možemo da sad razmatramo i što bi bilo od neke koristi, to je prosto konkretni slučaj. Svaki slučaj je poseban, on ima neke svoje specifičnosti od prirode spora do aktera, do nekih izlaza. Tako da mi moramo da se trudimo, ako već delujemo u kulturi, da nađemo najbolje mehanizme i najbolji instrumentari da savladamo taj pritisak koji se pojavljuje i da iz toga izađemo kao neka vrsta pobednika. Da li je to trenutni ili kasnije, sasvim je nevažno. Ali hoću to da podvučem. Moramo biti svesni da će takvih pritisaka uvijek biti većih ili manji i da mi jedino što možemo da uradimo to je da pronađemo jednu lepezu otpora. E sad, ovo što je i vaš sagovornik rekao, mislim da je to isto vrlo važno da se analizira, zašto je došlo do te promjene u odnosu političke moći i elitne kulture. Činjenica je da oni nisu imali takav pritisak i činjenica je da je do promjene došlo kada je došlo do promjene vlasti. Ne mislim da je tu neko prilagođavanje veliko bilo Hrvatske pre ulaska u Evropsku uniju, da su htjeli da pokažu sve lepo lice. Mislim da su imali, ajde da kažem, iz ove perspektive bolju vlast. Vlast koja nije toliko pritiskala, ili znate, i vlasti se po tome razlikuju. Da li su više demokratične, da li su manje. Jednostavno, imali su u tom trenutku jednu vlast koja se nije toliko mešala, a onda su dobili jednu vlast koja je htjela da stavi pod kontrolu svoje medije i svoju elitnu kulturu. I to je, tako bar ja razumem odavde, i to je nešto što mislim da treba da prosto tu da budemo svesni da toga postoji u drugim društvima. Kao sad imate Poljsku koja je stavila ceo javni servis pod svoju kontrolu. I još nešto je sad tu meni interesantno. Hrvatska je ušla u Evropsku uniju i otkuda sada takav pritisak na medije? Jer u osnovi mi ovdje razgovaramo o jednoj vrsti medijske kulture. Jer vidite, ako i to je sad također zanimljivo za analizu. Ako vi pogledate taj pritisak političke moći na kulturu u nekoj bližoj prošlosti, vi ćete vidjeti da je to bio pritisak na dela, znači na autore. Vi sada vidite da se to pomera prema medijima i sad su mediji u stvari pod pritiskom a ne pojedinačni autori dela, recimo.
Vi se time bavite, je li tako?
Da, to je
premena. I uskoro ćemo čitati knjigu.
Ja nemam u memoriji nekoga, neku zabranu knjige, filma, prosto toga više nema, ali imamo ove pritiske medije, zato što su sada mediji postali središte, jel, kulturnog događanja. Dakle, da podvučem, meni je vrlo važna struktura vlasti, prosto koga mi dovodimo na vlast, jer znači, imate Maxa Webera koji je izgleda tu najveći autoritet u sociologiji politike, koji je rekao, znate, jedina delatnost koja se upliče u sve druge delatnosti, to je politika. Sama činjenica da nam donose političari zakone, a da ne govorimo o drugim oblastima. Dakle, ako je takav značaj politika, onda mi moramo da imamo tu svest i o njenim pipcima u kulturi. Ali, naravno, kultura tu nije neko mesto koje će da samo da prima pritiske, nego je ono, jel, i mesto gde se i formira otpor. Dakle, zaštita onoga što je duh, a duh je neuništiv i to, naravno, svedoči cela istorija. Eto, dakle, kažem, vrlo je važno kakva je ekipa na vlasti, vrlo je važno da analiziramo danas značaj medija i onoga što se u teoriji naziva medijska kultura i da vidimo kako kultura da izabere najpodesnija sredstva da bi odbranila svoj identitet i svoj integritet. To je prosto neki okvir mog razmišljanja.
Ljubice, Borise, na vezi ste. Kakvi su izgledi realno sad, evo, ne možemo predviđati, ali kakvi su izgledi za treći program Hrvatskog radija? Od jeseni, šta se očekuje?
Ne znam, kako bi vam rekla, stvarno ne znam. Očekuje nas sigurno razdoblje nestabilnosti još pola godine možda.
Negde sam čitala da rukovodstvo Hrvatske radio televizije kaže da je to u stvari redizajniranje programa.
Pa da, oni to predstavljaju kao redizajniranje. Oni i ovo o čemu je Boris govorio, odnosno to kad je kontekstualizirao na še prilike, pa bi samo dodala još tu, nas se uvjerava da nas se ukida kako bi se postigao pluralitet, razumijete? Tako da, mislim, kako bih vam rekla, ne znam što možemo očekivati. Imaćemo sigurno jesensku šemu koja je radikalno promijenjena.
Da, ali treći, u satnici trećeg programa, to je program, koliko sati imate?
Nije, mi imamo 24 sata na zasebnoj frekvenciji.
Da, a radio, treći program Radio Beograda
emitira na drugom,
jel? Ma da, ali
na
drugi i treći program, drugi i treći program RTS-a su apsolutno i na svaki način komplementarni sa trećim programom Hrvatskog radija, tako da mi zapravo imamo istovetnu strukturu na talasima našim.
A šta će, koleginice Letinić, biti sa formom po kojoj ste i vi, vaš program, prepoznatljivi i nagrađivani o dokumentarnoj radijskoj formi?
Da, ni to vam ne znam, to ću reći, zato što se spominju neke kolege koje bi trebali doći umjesto mene to raditi, pa mislim, ja im stvarno želim da naprave što bolje i meni je, stvarno im to od srca želim, ja bih sad navodno trebalo raditi nešto drugo na kratkom valu radijskom, ne znam sad točno, ali dajte da ne pričamo o mom slučaju, lijepo vas molim, baš vam hvala što ste sve ovo organizirali. I hvala gospodinu Šarčeviću što je rekao, tak, slušam sad pohvale kako isto nisam očekivala u životu da ću čuti. Ali bih se htjela samo nadovezati na gospodina Vramovića, pa bih rekla da je važno da tu i naša profesija, a sad tu mislim na sve medijske djelatnike tada, da u svrhu nekog izgradnje samopoštovanja zapravo se izborimo za minimum nekog standarda svoga. Mislim da je i politici moguće vršiti utjecaj nad medijima i u ovom slučaju čak bih to nazvala nekim terorom nad kulturom, da je to moguće ukoliko je otpora prema tome nema. A mi smo u ovom konkretnom slučaju trećeg programa i radije i televizije dobili veliku podršku javnosti zainteresirane. Međutim, sama profesionalna javnost HRT-ova, da tako kažem, ali mislim možda i šira, ne pokazuje jednako takvu odlučnost da zaštiti standarde profesionalne. I mene recimo to zabrinjava. Ja bih bila sretna kad bi se u budućnosti osnažio taj aspekt otpora političkim utjecajima i ekonomskim, dakako, ali političkim ovog časa, mislim, mi smo sad sa tim nasrtajem suočeni.
Da, mi smo na samom kraju emisije, da čujemo Borisa, Predraga Šarčevića i profesora Avramovića na kraju. Izvolite, Borise. Imate li još nešto da dodate?
Da. Evo, prvo da zahvalim profesoru na pohvalama. Evo, za sam kraj, čini mi se da osim ovoga što o čemu Ljubica govori, dakle osim osim potrebe da se na neki način solidarno među ljudima koji rade u medijima i proizvode medije uspostavi barem neka ono minimalna zadnja linija odbrane profesionalnih standarda, mislim da je neki tip rješenja da se možda sastoji u tome da bi javna radio televizija zapravo trebala dodatno ozbiljno shvatiti osim ove svoje profesionalne novinarske i svoju javnu dimenziju i na neki način gledati da se što je više moguće poveže sa drugim dijelovima javnog sektora koji je neprestano pod udarima, dakle jednostavno od promjene sistema u kapitalistički javni sektor je uvijek u defanzivnoj poziciji.
Hvala, Borise.
Pravila igre.
Predrože.
Pa ja bih istakao samo ovdje dva momenta koja smatram važnim, a i optimističkim prognozama za budućnost u izvesnom smislu. Prvo, potpuno se slažem sa svim kolegama, počev od Zorana u njegovoj oceni o permanentnosti ovoga sukoba i s tim se moramo pomiriti. Kreativno mišljenje uvijek je po defaultu kritičko mišljenje i u vremenu kada se kao najvažnija forma je li političkog mišljenja smatra spinovanje kao vrhunski domet kreativnosti, normalno da ćete imati sukobe ove vrste. S druge strane, ja verujem, pošto je radio prošao kao medij, izašao iz svoje kulminativne faze kad je bio politički upotrebljiv, to je, mislio sam za vlast, najveći primjeri su vezani za period do Drugog svjetskog rata i tokom Drugog svjetskog rata. Danas smo mi u senci drugih medija i to nam daje izvanrednu priliku da zapravo upravo radio postane neka vrsta sažimanja kreativnog mišljenja, građanskog, demokratskog otpora, kritičkog promišljanja i prošlosti i budućnosti, i da smo mi zapravo jedno dobro mesto i ovo dobro društvo koje je danas na okupu.
Dobra energija.
O tome.
Da, profesore.
Pa želim eto da poželim vašim prijateljima iz iste profesije uspeh u ovoj borbi. Prosto moraju da veruju u sebe. Moraju, kao što smo i mi svesni, da je kultura sistem vrednosti, i ako veruju u te vrednosti koje afirmišu, prosto moraju da okupe pristalice i da se izbore za odbranu tih vrednosti. To je moja poruka.
Hvala vam. Evo, u današnjoj emisiji mi smo, govoreći određenim povodom i problemsku stranu stvari osvetlili, govorili smo u stvari o trećima. Ko su treći? To su treći programi radija i televizije. Vidjeli smo kako to funkcioniše u Srbiji, kako se trenutno događa u Hrvatskoj. Verovatno će se, nadajmo se, situacije popraviti u korist autora, izuzetnih novinara i profesije. Hvala vam svima na gostovanju. Naši gosti bili su Ljubica Letinić, urednica Hrvatskog radija, Boris Posnikov iz Zagrebačkih novosti, također jedan od autora Hrvatskog radija, profesor dr. Zoran Avramović, sociolog, i Predrag Šarčević, urednik trećeg programa Radio Beograda, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Milenko Mičanović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.